pienācis ar mans laiks viņš nospēlē. Un dziesma aprāvās.
Es nedaudz interpretēju to neģeru mākslu, ko neģeri stāsta par savu dzīvi Bruklinā un ainavas rāda. Bet man šeit ir savādāk, bļa, tāpēc jāapgaismo ir jūs jātaino sūdus, lai zinātu, ka katram reperim savus rajona stūrs, kurā tas mitinās, beigā centrs pa Ventspili lidinās, pa pārlentu vizinās, slidinās, kā pa debesī mākoņi. Un stāvot šeit, es trojkas virsotnē redzu savu rajonu, atrodamies paradīzē. Es tajā parazitēju, jau nezinu, tūlī 20 gadus brauca šeit rādi. Pārus esmu saticis, ar kuriem saprasties, ar kuriem karot iet, tev smieklīgi šķiet. Man nē, kad menti atkal arestē, tos dzērājs, kur sēž, un uzmācās personam, lai tiem dod naudu vēl. Man tos ir žēl, jo visa nākotne aizpūsta ir kā pa vētru, bet ja nu es eju dziļāk, cilvēki ir niknāki, citi jūtas stiprāki, citi vēlas jūs izdrāst, bet man vismīļāk. Šķiet tā sajūta no 9 stāvu bloku mājām, kad paeja garām, rodas sajūta, ka esmu Bruklinas vandāls. Tomēr tā nav, es to apzinos, nedaudz pārsapņojos. Tepat plakām var man paiet garām, kas čigānis ar savām kickboksa iemaņām. Nē, nu patiešām es to šodien negribu satikt, bet lūk, man sāk patikt. Tās dzels ceļas sliedas, tās dzels ietves, pa kurām varu iet. Tā pamestā un vientuļā sajūta, ko iegūt ir pagrūti. Tādā pilsētas ritmā tomēr šeit to iegūst. Tas ir kā iekāpt laika mašīnā un relaksēt prātu. Bet iesaku labāk restaurēt savu fizisko māku uz stieņiem aizēju un priecājies par izlādi. Un to tagad jums izrādu, ceru patika šī izrāde.